Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Күнүңүз менен, урматтуу каарман. Бүгүн 6-январь, жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык турубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы берүүнүн мазмуну 2019 жылдын 7 февралынан тарта бардык айдоочулар камсыздандыруу полисин алууга милдеттендирилет.
Тартип бузгандарга катуу чаралар, айыппулдар, алардын баарысы жана эле элибиздин жарандарынын коопсуздугуна биринчи кызмат кылат.
Ошто 33 бейтап бюджет менен гемодиализ алуудан баш тартты. Алар 2018 жылдын ноябрь айында беман дарылоо диагностикалык борбору уткан тендердин жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышууда.
Ал жердин условиясы жок да. Врачтарынын деңгээли жетиштүү эмес. Тендерде ошол бейман утуп алыптыр. А бирок азыр баарыга шерди текшерип көрсөңөр өзүңөр. 5-6 гана пациенти бар. 5-6 ам чыкпайт. Ачпаса 3-4 чыгат.
Ушул жана башка баяндар алдыда сизди күтөт. Андыктан толкундан алыстабай туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Константинополь чиркөөсүнүн патриархы Варфоломей Украинанын православ чиркөөсүнүн көз каранды эместиги тууралуу чечимге кол койду. Бул окуяга байланыштуу иш-чара патриархтын резиденциясы жайгашкан Стамбул шаарында өттү. Ага Украин президенти Петр Порошенко жана Киев митрополити Епифаний катышты. Өз сөзүндө Украинанын мамлекет башчысы Порошенко жаңы чиркөөнүн негизделишин кубаттап, чоң чиркөөнүн чечимин тарыхый окуя деп атады. Эң башкысы, мен дүйнө жүзүндөгү миллиондогон украиналыктарды бул чиркөөнүн түптөлүшү үчүн жалынып, үн кошкону үчүн рахматымды айткым келет, деди Порошенко. Украинада Москва патриархатына баш ийбеген бирдиктүү Украин православ чиркөөсү өткөн айда түптөлгөн. Президент Порошенко муну Путинсиз чиркөө деп атаган. Москва болсо тескерисинче бөлүп жаруучулукту мыйзамдаштыруу жана православтар үчүн катастрофа деп белгилеген. Жаңы Украин чиркөөсүнүн башчысы болуп 39 жаштагы митрополит Епифанций шайланган болчу. Сербиянын бир нече шаарында жекшемби күнү жалпысынан 15 миңдей адам качкан нааразылык акциясы өттү. Күндүн суугуна карабастан көчөгө чыккан демонстранттар президент Александр Вучичтен журналисттерге жана оппозициялык лидерлерге кол салууларды токтотууну талап кылышты. Алар колуна Вучич уору, конституцияна жана элди корго деген жазууларды кармап чыгышты. Өткөн айда оппозициялык лидерлерден бири Борко Стефановичке кол салуу болгон. Оппозиция бул үчүн президентти күнөөлөп, анын партиясын жемкорлукка айыптоодо. Вучич мындай дооматтарды четке кагып келе жатат. Сербияда нааразылык акциялары 5 аптадан бери уланууда. Франциянын борбору Парижде дагы нааразылык акциялары уланып жатат. Бул жолу борбор шаар Парижде 50 миңдей адам чогулду. Кайрадан полиция менен кагылышуулар болду. Демонстрациялар учурунда өкмөттүн өкүлү мамлекеттик мекеменин имаратынан эвакуацияланганы кабарланды. 10 миңдеген кишилер өкмөттүн күйүүчү майга болгон салыкты көбөйтүүсүн чегинүүсүн талап кылып чыгышкан болчу. Алгач сары кемселчендер Эммануэль Макрондон жана өкмөттөн кызматтан кетүүсүн талап кылышкан. Чек арачы офицер иштеп жаткандардын пенсиясына каршы чыккан депутатка ачык кайрылуу жолдоду. Мамлекеттик чек ара кызматынын офицери Райымбек Турдалиев жогорку кеңештин депутаты Табалды Тилаевке кайрылып, мекен сакчыларынын кызматы жеңил эмес, өмүрүбүздү, саламаттыгыбызды тоокелге салган учурубуз көп болот деп билдирди. Чек арачы ошондой эле күч структураларында кызмат өтөгөндөрдүн пенсиясын кыскартуу маселесин кароодо мурда мекен сакчыларын турак жай жеңилдиктер менен камсыздоо боюнча мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө алууңузду суранам, деди. Турдалиев 29 жылдан бери аскерде кызмат кыларын, 4 баласы менен бир бөлмөлүү батирде жашаарын, жубайынын ден соолугу начар болгондуктан ишке жараксыз экенин кошумчалады. Кошумчалай кетсем, депутат Тилаев иштеп жаткан пенсионерлер же айлык же пенсия гана алышы керектигин айтып чыккан, анын бул демилгеси коомчулукта кескин сын жараткан. Бирок өзү кийин комментарий берип, 50-60 миң пенсия алып, ошол эле учурда 100 миң сомдук айлык менен иштеп жаткан күч органдарынын кызматкерлери тууралуу айтканын билдирген болчу. Ички иштер министрлиги мыйзам бузган милиция кызматкерлери тууралуу арыздануу үчүн ишеним телефондорунун номерлерин жарыялады. Мекеменин расмий сайтына чыккан маалыматта укук тартибин коргоо органдарынын кызматкерлери бийлик өкүлү катары кээде аша чаап, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жада калса кылмыш жасаган учурлар бар экени айтылат. Милиционерлердин жарандардын арызын кабыл албоо, опуз алуу, коркутуу жана башка мыйзамсыз аракеттери тууралуу ички иштер министрлигинин ички иликтөөлөр кызматынын ишеним телефонуна дароо чалынган, деди ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Кыргызстанда 1 январдан тарта кылмыш жаза жана административдик кодекстерге өзгөртүүлөр кирди. Кече 5 январда өкмөт башчысы Мухаммед Калай Абылгазиев ички иштер министрлиги жолдо тартип орнотууну акча табуу амалына айландырган кызматкерлерден арылуусу керек деп талап койгон болчу. Бириккен Араб Эмирликтеринде футбол боюнча Азия Кубогунун тайпалык оюндары бүгүн уланат. А тайпасында Индия менен Таиланд өлкөлөрүнүн футболчулары упайталашат. Бул тайпада кечээ 5 январда алгачкы оюн башталып, Бириккен Араб Эмирликтери менен Бахрейн футболчулары 1-1 эсебинде тең ойношкон. Ошондой эле бүгүн 6 январда Б тайпасында оюндар жүрөт. Турнирдин күчтүү командаларынын бири саналган Австралия футболчулары Иордания менен ойносо, Сирия Палестина менен талаага чыгат. Азия Кубогуна Кыргызстандын улуттук Рама командасы да катышып атат. Акшумкарлар эртең 7 январда алгачкы оюнду Кытай өлкөсүнө каршы ойношот. Бактыгүл.
Рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги azattik.org сайтында бар. Азия Кубогу тууралуу кеңири маалыматты эфирибиздин экинчи жарымынан да уга аласыз.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. 2019 жылдын 7 февралынан тарта, башкача айтканда бир айдан кийин милдеттүү камсыздандыруу боюнча автоунаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилиги тууралуу мыйзам күчүнө кирет. Ага ылайык баардык айдоочулар камсыздандыруу полисин алууга милдеттендирилет. Дал ушул полис тууралуу Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып бермекчи.
2019 жылдын 7 февралынан тарта өкмөт автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу чарасын экинчи ирет ишке ашырууну мерчемдеп турат. Буга чейин 2016 жылы коомчулукта бул мыйзамга карата чыккан нааразылыктан улам өкмөт аны күчүнө киргизүүнү 2019 жылга калтырган болчу. Бул мыйзам күчүнө кирсе баардык айдоочулар камсыздандыруу полисин алууга милдеттүү болот. Мыйзамда камсыздандыруу полиси жок кармалган айдоочуларга 3000 сом өлчөмүндө айып салынары көрсөтүлгөн. Юридикалык жактарга анын өлчөмү 13 000 сомго барабар. Бирок финансылык көзөмөл кызматынын төрагасы Санжар Мухамбетов камсыздандыруу полиси жок айдоочуларга акчалай айып салуу талабын аткарууну 6 айга артка жылдыруу жагы сунушталып жатканын билдирди.
Жылдырган себептери бир катма период керек го деп атабыз. Бир жарым жылдын ичинде элибиз көнүп калса, ошондо кийин иштесе деп атабыз. ДПС кызматкерлери 7-августка чейин токтотуп эскертип турат. Бирок жана транзиттиктер бар го, аларга буюрса иштей берет. 7 февралдан алар камсыздандыруу полисин алышат. Бизге бир аз убакыт керек деп атат, бир жарым жыл. Элдер билип маалыматты көп алып, каалаган камсыздандыруу компаниясын тандап алып, камсыздандыруу полисин алыш керек.
Автоунааларды камсыздандыруунун өлчөмүн өкмөт азырынча беките элек. Бирок финансылык көзөмөл кызматы өкмөткө сунуштаган анын эң төмөнкү базалык өлчөмү 1680 сомду түзөт. Камсыздандыруунун өлчөмү унаанын жылына, кыймылдаткычынын күчүнө жана техникалык абалына жараша белгиленет. Мыйзамдагы коюлган талаптар боюнча лицензияга ээ болгон мамлекеттик жана жеке менчик компаниялар айдоочулардын жоопкерчилигин камсыздандыра алышат. Мыйзамга ылайык бул камсыздандыруу жол транспорт кырсыгынан жабыркаган үчүнчү тарапка келтирилген зыянды төлөп берүүгө багытталган. Финансылык көзөмөл кызматынын төрагасы Санжар Мухамбетов бул камсыздандыруу чарасы талаш тартыштарга чекит коюп, айдоо маданиятын калыптандырат деп эсептейт.
Маштекс менен баратып үчүнчү тарапка зыян келтирсе, камсыздандыруу компаниясы үчүнчү тарапка төлөп берет. Азыр соттордо 40%га жакын иштердин баары авариянын алкагында болгон соттор жүрүп атат. Эгер ушул буюрса иштеп кетсе, соттордун жумушу дагы бир 35-40%га чейин жеңилдетсөз. Бул жакшы бир маданияттуулукка тарткан бир инструмент болот. Анын өзгөчө дагы бир моменти бар. Жол кырсыгына байланыштуу өлүм болуп калат. Ар бир эмеге 300,000 сом төлөнүп берилет камсыздандыруу компаниясы.
Ошондой эле айдоочулук жоопкерчиликти камсыздандыруунун сунушталган өлчөмүнө ылайык, жол транспорт кырсыгынан жабыркап, майыптык алган жарандарга жана жаш балдарга 100,000 сомдон 200,000 сомго чейин төлөнүп берилет. Ал эми жабырлануучу тарап жеңил жараат алып, ага медициналык жардам көрсөтүлсө, анын 100,000 сомго чейинки кетирген чыгымы камсыздандыруу компаниясы тарабынан кайтарылып берилет. Камсыздандырууга кайсы компаниялар тартылып, алар кандай шартта иш алып барары азырынча белгисиз. Муну ошондуктан мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев айып салуу жана камсыздандыруу чараларын колдонууда өкмөт калктын төлөө жөндөмдүүлүгүн дагы эске алышы керек экенин белгиледи.
Биздин ошо айдоочуларыбыз айыппулдардын көлөмүн көбөйтүү, ОСАГОны киргизүүдөгү чаралардын баардыгын эске ала атат. Эл нааразы болуп аткандын деле жөнү бар. Анткени биздин элдин орточо айлыгы кандай болуп атат? Пенсиянын көлөмү канча болуп атат? Ошондуктан бул жерде өкмөт анализ кылып көрүп, социалдык чыналууга алып келбейби, толкундууларга алып келбейби, нааразылыктар көбөйбөйбү, ошого карап туруп анан кийин дайым чечим кабылдоону үйрөнүш керек да.
Ошол эле кезде мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев өкмөт айдоочулук жоопкерчиликти камсыздандыруу боюнча маалымат өнөктүгүн чабал жүргүзүп, түшүндүрүү иштери жөнгө салына электигин белгиледи. Мына ошондуктан ал калк арасында бул маселеге карата нааразылык жогору экенин айтты. Ал эми өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абулгазиев айып салуу жана камсыздандыруу чаралары жарандарды коопсуздугун камсыздоого багытталганын билдирди.
Тартип бузгандарга катуу чаралар, айып пулдар, ушулардын баары тең мен ойлойм элибиздин жарандарыбыздын коопсуздугуна биринчи кызмат кылат, ошолордун маселелерин чечет. Мыйзамды так аткарган, таза жүргөн жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн жана ошолордун жашоо тиричилигинде эч кандай зыян болбогондой шарттар түзүлүп атат азыр. Тартипти сактап мыйзамды аткарган жарандарыбызга эч ким тийбейт.
Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов жаңы жылдан тарта киргизилген укуктук өзгөрүүлөр боюнча калк арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын билдирди.
Ар ким өз өзүбүзгө милдеттерди аткарабыз. МВДдан сырткары дагы 32 мамлекет ишканалары бар ошого жооптуу. Алар да өздөрүнүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Эми алардын баары көпчүлүгү акыгатын ойдо эс алып атышат го. Биз өзүбүз баягы иш жүргүзүп атабыз. Эми конкретный маселелер боюнча жакында пресс конференцияларды, түз эфирлерди уюштуруп бул баягы иш жүргүзөбүз.
Кыргызстан жаңы жылдан бери жаңы укуктук мейкиндикке кадам таштап, кылмыш жазаны, укук бузууларды жана жоосундарды жөнгө салуу тартибин караган мыйзамдар топтомдору күчүнө киргизилди. Айдоочулук жоопкерчиликти камсыздандыруу боюнча мыйзам 2015 жылы иштелип чыгып, 2016 жылы ишке киргизилбей, кийинкиге калтырылган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Муктурубузда эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Ошто 33 бейтап бюджеттин эсебинен гемодиализ алуудан баш тартышты. Алар 2018 жылдын ноябрь айында Бэйман дарылоо диагностикалык борбору уткан тендердин жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылууда. Ал арада тендердин жыйынтыгына нааразы болгон Юрфа клиникасы да мекемелер аралык комиссияга кайрылды. Оштон Медербек Ниязалиевди уксак.
Саламаттыкты сактоо министрлиги менен милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун келишимин негизинде жеңилдетилген тартипте бюджеттин эсебинен гемодиализ алып жүргөн бейтаптардын бири Абдыкалык Матраимов тендерден утуп алды делген Бейман ооруканасында бөйрөк оорулары үчүн шарт түзүлбөгөнүн айтты.
Ошол Бейман деген бизди которуп аткан эмеге биз барганбыз. Биз ошол жерде 10 айлап алганбыз. Платный 1,000,000 кетирген акчабыз ошол жерге. Бирок өзүбүзгө келген эмеспиз ошол жерде. Бизди ошол жерде жетелеп коляскага салып буттар ишип келчи элек, өзүбүз баса албайт элек, өзүбүз тамак жей албайт элек керек болсо. Ал жердин совиясы жок да. Врачтарынын деңгээли жетиштүү эмес. Тендерде ошол Бейман утуп алыптыр. А бирок азыр баары ошол жерди текшерип көрсөңөр өзүңөр. 5-6 гана пациенти бар. 5-6 эм чыкпайт, ачпаса 3-4 чыгат.
2014 жылдан бери гемодиализ менен жашап келе жаткан 72 жаштагы Патила Мурзалиева дарылоону кайра Юрфа клиникасына өткөрүп берсин деген талабын айтып жатат. Анын айтымында акыркы 2 жылдан бери гемодиализди Юрфа клиникасында алып, саламаттыгы жакшырганын кошумчалады.
Ушу 5 жылдан бери алам ушул жерде. Гемодиализ менен жашап жүрөм. Эгерде гемодиализ албасам мен өлүп калам. Биздин эмнеге нарака берака кыйнайт? Ал деле частный клиника экен. Бул деле частный клиника. Биз эмне үчүн ушу баардыгыбыз кыйналган адамдарды ысык ортубуздан козгойт? Биздин суранабыз ушу Юрфага калтырып берсин. Юрфадан алабыз. Кетпейбиз, ал жака барбайбыз биз иш убакта. Өлсөк өлөбүз, өлсөк жооп берет ошолор бизди.
Ошто мамлекеттик бюджеттин эсебинен гемодиализ алып жүргөн 42 бейтап бар. Алардын 33 Бейман ооруканасынан дарылануудан баш тартып, тендерди кайра өткөрүүнү талап кылышууда. Алар мындай мазмундагы арыз менен президентке жана саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылышты. Калган 9 бейтап өз чөнтөгүнөн акча төлөп, Юрфа клиникасында дарыланып жатышканын айтышты. Атын атагысы келбеген бейтап.
Мына ыйлап отурабыз баардыгы, жазып койду, мен түшпөйм, мен барбайм. Эч ким бара турган. Эгер ал жакшы болсо, Bizim nige bunday skandal kılabız? Jönle barıp şöörbeyizdi biz dele. Alar dele me vıraştar, bular dele vıraştar dep bara berbeyiz bi. Bizge emne zarı suuktamın tip. Üylenelek baldar jüret. Turmuşka çıkılık kızlarımız düşüp jüret bir yerde. 70-80'ge çıkıp kalganlar var. Bizde kıynaştın emne gereği var.
Gemodializminin kamsızlığı boyunca ötkörülgün tenderge katışkan klinikalardın biri Yurfa anın jıyıntığına narazı. Atalgan klinika bul masele boyunca atayın komisyaga kayrılıp tenderdin jıyıntığın kayra karap çıgын ötündü. Yurfa klinikasının komersiyalık direktörü Jeңиш Кимсанов.
Bizim bağ için öyle kımmat olarak bu bağı bağdıyla cönden cönden gelip de bu bağda bağ yok esetle. Özüz mızanın çeğinde meşveden sınıfı karinsiyede koyup ağa oca özüzdün narazçılığı kat yüzünde berdik.
Alemi tenderden utu algan Beman Ooruканасынын жетекчилиги мындай дооматтар менен макул эмес. Бул клиниканын башкы дарыгери Назарбай Сыргабаев гемодиализ алып жүргөн бейтаптар үчүн бардык шарттар түзүлгөн деп билдирди.
Буга чейин деле бул медцентр иштеп келген, гемодиализ жүргүзүп келген. Бирөө мерт кетти дегенде мен уга элекмин. Эми медцентр мына бир эле гемодиализ эмес, бул жерде мындай келген бейтаптарга жаткызып стационарлыктагы жардам берет. 60-65 койкасы бар. Эки этажда, экинчи, үчүнчү этажда анан эми келип жатып атышат. Мисалы үчүн жаткан больнойлордо бир арыздануу, даттануу болгонун мен уга элекмин. Баарлары ыраазы болуп изилдөөлөрдөн өтүп лицензияларын алып жакшы болуп кеткен больнойлор бар.
Мамлекеттик бюджеттин эсебинен гемодиализ менен дарылоо үчүн Саламаттыкты сактоо министрлиги былтыр ноябрь айынын этегинде тендер жарыялаган. Ага өлкө боюнча 6 жеке менчик ооруканалар катышкан. Бул тендерге Ошто Юрфа клиникасы бир жолку гемодиализ сеансы үчүн 5950 сом сунуштаган. Ал эми Беман клиникасы 5200 сом сунуштап тендерди утуп чыккан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын баш кадиси Гуласыл Сутуева Ошто тендердин жыйынтыгына макул болгон бейтаптардын арызы негизсиз деп эсептейт.
42 пациенттин гана капризи болуп атат. Тендер боюнча биз кымбат бааны көргөзгөн клиникага бере албайбыз. Экени бул мамлекеттин акчасы. Юрфа бул тендерде кымбат бааны көргөздү. Быйман арзан бааны көргөздү. Ошон үчүн биз лот боюнча ошол тендер боюнча быйманга присуждать эткенбиз победа. Булар үчүн чыгара турган эч кандай почва дагы жок. Утулуп калган фирмалардын эле ортосундагы согуш. Оорулууларды булар курал кылып атат да.
Министрликтин маалыматына караганда учурда 554 адам бюджеттик негизде гемодиализ аркылуу дарыланып жатат. 90% жеңилдетилген тартипте ушул медициналык тейлөөнү колдоно баштаган 134 бейтапты кошкондо алардын саны учурда 764 адамга жетти. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, дал ушул баяндын видеосун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан көрүп пикир жаза аласыз. Азаттык радиосунун жекшемби күнкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкекте Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Парижде нааразылык акциялары кайрадан уланды. Бул жолу Франциянын борборунда 50 000 адам чогулду. Ички иштер министрлиги мыйзам бузган милиция кызматкерлери тууралуу арыздануу үчүн ишеним телефондорунун номурларын жарыялады. Сербиянын бир нече шаарында жекшемби күнү жалпысынан 15 000 адам катышкан нааразылык акциясы өттү. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Казакстанда кесиптештерин куттуктап жатып аларды банда деп атаган полиция кызматкери иштен алынды. Ал ички иштер министрлигине караштуу Караганда академиясынын кызматкери Тастайбеков аттуу жаран экени маалым болду. Лаза Жанбек кызын уксак.
Так как мы братва, грубо говоря, банда, процветание Казахстану и нашим семьям. Ура, товарищ!
Бул видеодо полиция формасын кийген киши кесиптештерин жаңы жыл менен куттуктап жатып, аларды биз братвабыз, бандабыз дегенин угууга болот. Ал эми анын артында тизилип турган курсанттар бүрүндөн ураалап колдоого алышкан. Бул видео 31 декабрда тартылып, 1 январда интернетте таркаган. Казакстандын ички иштер министрлигинин билдиришинче, аны Карагандадагы ички иштер министрлигине караштуу академиянын кызматкери Тастайбеков тарткан. Мындан кийин министрлик Тастайбеков мамлекеттик кызматтын беделине шек келтирген кадамы үчүн иштен алынганын кабарлаган. Жалпы окуу жайдын жетекчилигине да сөгүш жарыяланган. Социалдык тармактарда жайылып кеткен видеодо полиция кызматкеринин биз братвабыз, бандабыз деп айтканы казак коомчулугун дүрбөлөңгө салып, ички иштер министрлигин реформалоо талаптарын кайрадан кызытты. Казахстанда тартип сакчыларынын ишине нааразылык былтыр жайында таанымал фигурист, олимпиада медалисти Денис Тендин унаасынын терезесин урдоону көздөгөн кылмышкерлер тарабынан өлтүрүлүшүнөн кийин күч алган. Анда полицияны реформалоо үчүн коомдук уюмунун өкүлү Димаш Алжанов президентке полициянын иши боюнча коомчулуктун сунуш талаптары камтылган документ жөнөтүлгөнүн айткан.
Важно иметь общее понимание того, что мы хотим, на каких принципах.
Жалпы түшүнүгүбүз болушу керек. Полиция кандай стандарттар, принциптер менен иштеш керек? Коом үчүн эмне маанилүү? Бул документте биз ушул талаптарды камтууга аракет кылдык. Эми саясий абалга жараша кандай өзгөрүүлөрүн көрөбүз. Бирок ынтымак, сүйлөшүү жолдору менен бул аракеттерди токтотпойбуз.
Использовать все возможности для мирного компромиссного диалога и
укук коргоочу Евгений Жовтис болсо акыркы убакта коопсуздук органдарынын кызматкерлерине арызданган казакстандыктар көбөйгөнүн белгилейт.
Тема обращения меняется. Если начинали люди обращаться.
Азыр жарандардын кайрылуулардын мазмуну өзгөрдү. Мурун эмгек акы социалдык көйгөйлөр менен келишсе, азыр күч сот органдарына нааразылар көбөйдү. Ар бир экинчи арыз полициячынын же соттун ишине каршы.
Вторая, если не первая жалоба, это жалоба на суд, полицию, прокуратуру.
Көчөдө сурамжылоого качкан казакстандыктардын көбү да полициячыларга нааразылыгын жашырган эмес.
Өзүлөр бир армандап орналасатын секилди сол жумушка. Дөрөк сөйлөйт калк, үлкөн киши демейди. Мен өзүм канагаттанбайм жумуштарына. Эмне өзгөртүү? Кичине халкка деген карым катнаштарын өзгөртсө жакшы болуш эт.
Ушуну керек го, полицияга булай көрүнбө түшкөн жок. Энди жакшы-жакшы өзгөрүштөр болуп жатыр го. Ар кашан да ойлойм, эн ар кайсы жакшы болотун болот. Өмүрсө деп. Сатып келем аларга да.
Эмне өзгөртүү керек деп санайсыз полицияда?
Энди алардын ар ким ар түрлүү го. Өзгөрткөндө жумуш жасоо керек деп ойлойм аларга. Калкы алар калктын азаматы болгасыңдар да, калкка жумуш жасоо керек.
Коррупция болмаса, полиция жакшы болот деп ойлойм.
Өткөн жылдын аягында эле Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев да журналисттер менен жыйында полициянын беделин көтөрүп, алардын эмгек акыларын көбөйтүп, социалдык пакет менен камсыздоо керектигин айткан. Акыркы жылдары Казакстанда ички иштер министрлигинин кызматкерлери улам бир чырга кириптер болуп келишет. Былтыр күздө полициячы өзүнүн кесиптешине карай табелдик куралдан аткан эки окуя катталган. Октябрда жогорку кызматтагы эки полициячы коррупциялык иштер боюнча камакка алынган. Дагы бир полиция кызматкери Акмол облусундагы май куюучу жайга куралды кол салууга катышкан деп айыпталган. Анда 61 жаштагы ички иштер министри Калмыханбет Касымов бир да окуя боюнча пикирин билдирген эмес. Ал ички иштер министрлигин 7 жылдан бери башкарып келет. Казакстанда Касымовтай министрликти бир да аткаменер мындай узак мөөнөт башкарган эмес. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Уктуруубузду улантабыз. 34 жаштагы Нишана Дженалиева тубаса майып, эки колу жана буттарында бирден гана манжасы бар. Ага карабай 6 саны аман, башка адамдардай эле иштеп, бала тарбиялап, кино тартып келет. Ушул тапта Нишана тайквондо менен машыгып, паралимпиадага даярданып жатат. Нишана тууралуу Айгерим Акылбекова айтып бермекчи. Бул Бишкектеги мектептердин бириндеги спортзал. Мында аптасына 3 жолу тайквондо боюнча 4-5 сааттык тынымсыз машыгуулар жүрөт. 6 жаштан 18 жашка чейинки балдар арасында 34 жаштагы Нишана Жээнәлиева да бар. Тайквондо боюнча көк курдун ээси, бир жылдан бери мында машыгып жатат.
Эч качан ойлогон эмесмин тайквондого келип калам депчи. Бул чын нерсе внезапно эле келип калат экен го. Каласа элечи, вот тренер табып, түшүндүрүп, кандай болот, эмне болот деп анан бир айдай убакыт кетти. Мен өзүмдү өзүм, өзүмө өзүм эме кылыш үчүнчү, башкалардын колунан келет, сенин деле колуңан келет, аракет кылып көр эмне үчүн болбосун деп. Анан кийин сага эптей аласыңар, колуңардан келет, биз эл аралык деңгээлдеги соревнованияларга чыгабыз, машыгууларга деп дем күч берип атса, өзүң өзүң андан да беш беттер ишенет экенсиң да.
Нишана Жээнәлиева тубаса майып, эки колу жана буттарында бирден гана манжасы бар. Ошого карабай 6 саны аман, башка адамдардай эле иштеп, бала тарбиялап, кино тартып келет. Ал тренери Азиз Боталиев менен бирге пара тайк
тхэквондо боюнча машыгып, 2020-жылы Жапонияда өтчү паралимпиадага катышсам деп турат.
Навыки в плане тхэквондо, она раньше, оказывается, занималась танцами.
Мен 5 жылдан бери машыгуучу болуп иштеп жатам. Бул арада пара тхэквондо боюнча спортчу олимпиадага даярдасам деген оюм бар эле. Былтыр Нишана менен таанышып, машыгып баштадык. Ал тырышчаак, абдан зирек. Экөөбүз биринчи жолу лицензия алып, бул спорттун түрү боюнча паралимпиадага даярданып баштадык. Бирок эмки жылы өтчү олимпиадага катышуу үчүн быйыл бир канча эл аралык мелдештерге катышып, бал топтош керек экен. Ага каражат көп жумшалат. Мисалы, февралда өтчү Түркиядагы мелдешке акча жок барбай калдык. Эми жок дегенде жайында Кореяга барсак экен деп жатабыз. Мен Нишанага ишенем. Анын үстүнөн спорттун бул түрү боюнча атаандаштык өтө күч эмес.
Азаттык Нишана Жээнәлиева турасында бир жыл мурун тасма даярдаган. Ал тасмада Жээнәлиева жашылча арчылы чалуу куялы менен бөлүшкөн эле. Тасмадан кийинки өзгөрүүлөр турасында кубану менен каарманым айтып жатты.
Ошол передачадан кийин көп эле кызыктуу нерселер болду. Чынында эмелер болду, жазды, көп жазышты, баракчаларыма жазылышты, ар кандай суроолорду беришти. Кээ бирлер ашыктык сезимдерин айтышып, чынында мынтип жылмайчу нерселер болду да. Анан жазгандар болду, мага контакт номериңизди бериңиз, мен алып берейин, келиңиз жолугалы, мен эме алып берейин деп жазгандар чынында болду. Эки адам ошо азаттыкта көп көрүшөткөн, экөө тең, бирөөсү Чикагода, бирөөсү Колумбияда жашайт экен. Алар эч нерсе деп жазышкан жок, факт астында эле коюп койду да. Бирөөсү мага жазды, көрдүм, аябай сыймыктандым, сизге рахмат, ошондой сөздөрүн айтып, 20 күндүн ичинде сизге кухняга керектүү нерселер жетет, ошону алып аласызбы деп, перед фактом эле мага ошондой маалымат жазды Чикагодан. Вот, анан дагы бир жаран болсо, скриншот кылып чектин сүрөтүн жазыптыр дагы, почтадан алып аласызбы депчи. Эч нерсе деп жазышкан жок, болгон эле мынакей сиздин каалооңузду мен чын дилимден эме кыла атам деп ожыргап колдонот азырларды.
Нишана Жээнәлиева менен бирге бир айдан бери машыгуу залына анын 6 жаштагы уулу да келип жатат. Көздөгөнүн тайбаган, күрөшө билген Нишана Жээнәлиева бул жолу паралимпиадага катышып, өлкөнүн желегин желбиретүү кыялы менен биз менен бөлүштү.
Аябай кызыгат, чогуу келебиз, чогуу машыгабыз, аныкы бир аз башкачараак. Меники пара тхэквондо, аныкы жөнөкөй тхэквондо. Ишенем, ал дагы 6 жашынан баштап машыга баштады. Азыр кыялым, оюмдун бардыгы албетте пара тхэквондо болуп алды. Чындап бизде көптөгөн пландар, көптөгөн идеялар эгерде чындап бизди колдоп, жардамын көргөзүп, бул деген мындай бир эле менин жеке кызыкчылыгым эмес, бир эле бул жерде машыккандардын жеке мындай катуу айткандай болбойт турмун, надеюсь, это в интересах Кыргызстана тоже, да? Чынындачы, биздин ушул жасаган кадамдарыбызды түшүнүп, мен ишенем, антип түшүнүп жардам берем дегендер, мне кажется, көп эле да.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бириккен Араб Эмирликтеринде футбол боюнча Азия Кубогунун оюндары расмий башталды. Кече кечинде алгачкы оюн А тайпасында өтүп, анда талаа ээлери катары Араб Эмирлиги Бахрейн менен ойноду. Бул кубокко тарыхта биринчи жолу Кыргызстан да катышып жатат. Ал эми Азия Кубогунун күндөлүгүн мындан ары бизде Самат Жумакадыров кабардар кылып турмакчы. Самат эмесе азыр телефон менен түз байланышта турат. Араб Эмирлиги менен Бахрейндин оюнда ким жеңди?
Рахмат, бактыбыз, саламатсыздарбы. Бахрейн менен Араб Эмирлигинин оюну тең-тең аяктады деп дагы эле айта кетмекчимин. Бул оюнда негизи Араб Эмирлигинде оюндун башталышында, чемпионаттын башталышында, ачылыш эдетинде утуп кетүүгө мүмкүнчүлүгү жакшы болчу, бирок кече оюн көрсөткөндөй бахрейндиктер дагы оңой эмес даярданган экен. Ал эми жогоруда айткандай Кыргызстандагы бул турнирге катышып жатат. Кыргызстандын оюну албетте эртең болмокчу, болгондо дагы Кытайлар менен болот оюн. Жана бул оюнда Кыргызстан үчүн аябай оор болот деп айтып жатат. Кытайдын албетте
командасы күчтүү болсо керек.
Ооба, оюнчулары дагы күчтүү албетте. Бүгүнкү оюндардан айта кетсек, мисалы үчүн Австралия командасы ойнойт, ошол эле учурда Иордания менен ойношот, Индия менен Тайланд ойнойт. Ал эми эртеңкиге ушул эң негизгиси Кыргызстан менен Кытайдын оюну көбүрөөк кызыктуу болуп турат жана Корея менен Филиппин өлкөсү дагы ал оюнда ойномокчу. Кыргызстанга эң негизги тапшырма бул оюнда биринчи упайды алууга аракет кылышы керек. Андан кийинки атаандаш бизде, себеби андан да күчтүү атаандаш бул Корея. Корея бул Азия Кубогуна, деги эле Азия Кубогун утабыз деп келген команда. Ошондуктан Кыргызстан колдон келишинче эртең жок дегенде өзүнүн бир упайын, мүмкүн болушунча 3 упайын алганга аракет кылышы.
Рахмат Самат, рахмат кесиптешим Самат Жумакадыров биз менен түз байланышка чыкты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн Бишкек студиясына мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Күнүңүз көңүлдүү улансын.